Ons gaan nou, voordat ons uit die woord uit lees, hierdie baie mooi lied sing, en dit is vir ons, denk ek, vir my persoonlik, in die gemeente, en vir ons as kerk, baie belangrike ding, dat God inderdaad in die middelpunt sal wees, dat hy die belangrikste sal wees. En hierdie is 'n baie mooi lied, middelpunt van ons verlange. Kom ons staan en dan sing ons dit. Kom ons maak die oor toe, dan bid ons saam. Here, in hierdie oomblikke, dank ons hier dat U inderdaad die middelpunt is van ons verlange. Ons verlang inderdaad na U. Soos die psalmdigter ook sê, soos 'n wildsbok wat by waterstrome rus vind, so smag ek na U, verlang ek na U. En Here, ons is hier by mekaar en elkeen wat gekom het, het eintlik gekom primêr om by U te wees. Om iets van U aanraking, iets van U vang, iets van U vasvat, iets van U goedheid en genade te kom beleef. En gee dat ons dit sal ervaar, dat U vir ons so vashou ook vandag. Deur die woord, deur die gees, die genade oor ons sal wees. Ons vra dit in U naam. Amen. Ons teksgedeelte is Markus 1, is 'n baie belangrike teks, is 'n inleiding soort van op die evangelie, wanneer het begin by die optrede van Johannes die Doper, wat roep dat die pad in die woestyn reguit gemaak moet word, want die Messias is aan die kom, en dan sê hy by vers 8, ek het julle met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop, en by Jesus te doop, dan word die woorde gesê, vers 11, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Vers 15 sê, Jesus dan sy eerste preek, die tyd het aangebreek, die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. En dan roep hy sy eerste disciples, om agter hom aan te loop, dit is dan Simon en Andreas en dan die ander twee broers, Jakobus en Johannes, en dan gaan hy saam met Petrus na Kapernaum. Dit is een van die baie interessant genoeg, een van die meest historiese plekke wat mense in Bybelse tyd kan kry, is Kapernaum. So teen die see van Galilea, en daar so is het so, dat hierdie dorpie daar lê en 'n mens sien dan Petrus se huis waar hy groot geword het, eintlik sy skoonma daar gebly, haar huis. En 'n sinagoge net daarby en dis waar Jesus dan optree. En dan is dit ook die plek waar hy onrein gees uitdryf. En dan word Petrus se ma siek en dan maak hy hierdie skoonma gesond. Wonder altyd of Petrus bly was, maar hy het haar gesond gemaak. En dan is ons by hoofstuk 1 vers 32. Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat in die mag van bose geeste was na hom toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. Sien hierdie prentjie nie. Hier stroom al die mense na die huis toe en hulle hele dorp hier by die deur. Ek wonder hoe daai skoonma gevoel toe. Daar's so baie mense op haar drempel staan. Hy het baie siekes en wat allerlei kwale gehad het gesond gemaak en baie bose geeste uitgedryf. Hy het bose geeste nie toegelaat om te praat nie omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buite toe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek. En toe hulle hom kry, sê hulle vir hom: "Almal soek u." Maar hy antwoord hulle: "Laat ons ergens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek." Want daarvoor het ek gekom. Kom ons gaan na ander dorpies toe. Want daarvoor het ek gekom. Hy het toe gegaan en dwars deur Galilea in die sinagoges gepreek en bose geeste uitgedrywe. En daar kom toe 'n melaatse man na hom toe wat smeekend op sy knieë voor hom neerval en vir hom sê: "As u wil, kan u my gesond maak." En Jesus het hom jammer gekry, sy hand uitgesteek en hom aangeraak. Nou ons weet daai is eintlik 'n ongehoorde ding. Mense, hulle het geglo melaatsheid kan aansteek en dit sal jou onrein maak. So dit sal nie net jou liggaam siek maak nie, maar ook jou gees en jou godsdienstig onrein maak. So jy kon nie 'n melaatse aanraak nie. So hy het hom gesien, jammer gekry, sy hand uitgesteek, hom aangeraak. En dan staan daar hy het toe vir hom gesê: "Ek wil, word gesond." En sy melaatsheid het onmiddellik verdwyn en hy het gesond geword. Tot sover ons teksgedeelte. Kom ons gaan terug na die sweefstokkunstenaar, trapeze artist. Ek gaan nou vir julle aanhaling wys. Ek wil net gou eers 'n opmerking maak daaroor om te sê hierdie was soort van vir die sinode was dit 'n deurlopende tema. Die tema was die volgende. Die tema was om saam met waagmoed saam met Jesus. En in hierdie waagmoed saam met Jesus is dit eintlik dan is hierdie beeld wat Henry Nouwen gebruik het dat om 'n gelowige te wees en om in hierdie wêreld te leef is eintlik om soos 'n sweefstok kunstenaar te leef. En dit is dat 'n mens kan weet dat hierdie twee persone in 'n baie noue verhouding is waarin hulle mekaar ontsettend vertrou. Waar hierdie kunstenaar wat kan loslaat eintlik briljant is en maar die oomblik as jy daai stok los moet jy ongekwalifiseerd vertrou dat die vanger jou sal vang. En dan sê Henry Nouwen, die persoon wat eintlik die held is in die storie van 'n sweefstokkunstenaar is die vanger. Die ou wat die sweefstokkunstenaar moet eintlik niks doen nie. As hy die stok gelos het, dan moet hy niks meer doen nie. Dan moet hy net vertrou en wag dat die vanger vir hom sal opvang. En daai absolute vertroue in daai breekdeel van sekondes is van uiterste belang. So as ons kan gaan na die PowerPoint toe, as ons daar, ek sal het lees ook, is ok, ek sal het lees, dan staan het hier so, as a flyer, I must have complete trust in my catcher. The public might think that I am the great star of the trapeze, but the real star is my catcher. He has to be there for me and with a split second precision and grab me out of the air as I come to him in a long jump. The secret is that the flyer does nothing and the catcher does everything. When I fly to the catcher, I have simply to stretch out my arms and hands and wait for him to catch me and pull me safely over the apron behind the catcher. A flyer must fly and the catcher must catch, and the flyer must trust with outstretched arms that his catcher will be there for him. En dan haal Henry Nouwen die woorde van Christus aan, wanneer hy aan die kruis hang en uiteindelik sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Ongelooflike mooi woorde. Om Jesus te volg, vra eintlik hierdie absolute vertroue, dat ons van baie goeie sal kan laat los, en vertrou dat hy in sy hande ons sal vasthou. En ons het by hierdie synode, waar 228 gemeentes saam was, 670 afgevaardigd is, iets van daai ding beleef, dat ons kerk in 'n plek is, waar ons absoluut net op die Here kan vertrou. Daar's gemeentes waar dit nie goed gaan nie, daar's gemeentes wat krimp, daar's plekke in die streek wat ontsaglik droog is, en daar's baie diskoerse wat aangaan in ons land, en in hierdie omstandighede is het net ons vertroue in Christus en in God, ons Vader en in die Heilige Gees, wat ons kan vasthou. So, die eerste ding was dat ons baie sterk by hierdie synode rondom spiritualiteit gewerk het, en daar was 'n totale nuwe soort van vibe in hierdie synode, as ek daai woord kan gebruik, 'n atmosfeer, waarin daar deesdae nou baie vroue is, en baie jong mense. Vanjaar was het 'n synode waar die spiritualiteit, die godsdienst oefeninge in die oggend en by elke tema, wanneer ons rondom die woord gaan stil word het en so aan, wat het elke keer jong mense was, wat eintlik Perie se ouderdom nog jonger, in hulle 20s en in hulle vroeë 30s. Perie dink hy word nou al oud, maar hy is eintlik nog baie jong, Perie. Wat hierdie atmosfeer van 'n kerk vir die toekoms eintlik geskep het. En die vraag is, 'n kerk met waagmoed, waar lê dit? Nou kyk, die eerste aspek is rondom, as ek nou kan teruggaan na die tekst toe, wat ons gelees het, is dat Christus in 'n wêreld instap met ontsaglik baie nood, nie waar nie, ontsaglik baie nood. Die nood is oorweldigend, en soos wat hy instap in daai wêreld, is dit siekes, mense wat in bose geeste vasgevang is, dis mense wat in malaatsheid ly, dis mense wat skuldig is, vasgevang in hulle sonde, dis 'n wêreld waarin hy stap, met oorweldigende nood. En as mens vra wat die nood is van mense in Suid-Afrika vandag, sal ons seker ook, jy, as ek wonder as ek het nou vir jou so vra, wat is die nood van mense in Suid-Afrika? Wat is die grootste nood wat mense het? Wat is die grootste uitdagings in Suid-Afrika? Dan sê jylle net so kan opnoem, nie waar nie. Die nood is geweldig, en dan lees ons hier so dat die mense, die hele dorp hier, daar by die voordeur van hoe Petrus is skoonma gaan staan, klop aan die deur. Ek onthou my skoonsis het in Komasieningsstasie in Malawi, waar hulle 27 jaar geblei het, my broer en sy gesinnetjie het, wanneer het so droog is in Malawi, en hulle nie kos het nie, dan sy gesê, baie keer het hulle 'n kilometer lange ry gestaan, na hulle voordeur toe, elkeen om ietsie te bedel, vir vandag om te eet. Afrika en die wêreld se nood is ongelooflik groot. En die vraag is, hoe hanteer Christus dit hier? Hoe hanteer hy dit? En die manier waarop hy dit hanteer, dink ek, is vir ons ongelooflik belangrik. En was vir ons in die synode ontsettend belangrik. En dit is om soort van geloofsonderskeiding te vra. Wat is die belangrikste goeders wat ek nou hier moet doen? Wat is die belangrikste goed om nou hier te doen? En daar is drie goeders wat na vore gekom het. Die eerste is tyd met God. Hy het toe daai oggend vroeg, het hy staan daar die môre vroeg toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buite toe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Ek wonder of ons meer bid oor Suid-Afrika se nood as praat. Rondom die braaivleisvuur en rondom ons gesprekke. Ek lei af hierdie ding, die eerste ding wat Christus gedoen het, is dat hy die oggend vroeg opstaan het, gaan na 'n eensame plek toe gegaan het en gaan bid. Nog lank voordat hy begin werk het en doen het, het hy in binnende afhanklikheid van sy Vader die saak hanteer. Ek wonder hoe groot mate van 'n les is daarin vir ons te leer. Dat ek en jy, met die, al die dinge wat ons het, ons eie probleme, ons gesinne, familiese probleme, die kerk in Suid-Afrika en die omstandighede, dat ons op hierdie plek moet wees, waar ons biddend afhanklik na 'n eensame plek toe gaan, en waar ons net met die Vader daaroor praat. Voordat ons met ander mense praat, of voordat ons begin doen, dat dit die plek is. Dit het my geweldig aangespreek, toe ek hierdie tekst net weer daar lees, om te sê, in die soeke na wat moet ek hier doen, dat die eerste plek is waar ek moet wees, biddende afhanklikheid. Die tweede ding wat Christus doen is, hy kyk naby en hy kyk ver. Hy sien die ouens het voor die deur staan, maar hy sê nie, maar hoorie, ons moet ook na ander dorpies en plekke toe gaan. Daar is ook nood. So hy kyk nie net hier nie, hy kyk ook weier. En ek het gewonder in hoe mate dit ook vir ons belangrik is, in hierdie gemeente, dat ons nie net hier kyk nie, nie net kyk na die ouens wat hier kerk toe kom nie. Want ons in die straat te kyk, rondom ouens wat daar kom vakantie hou en see toe kom, of mense wat in Kwawa, Nongawa bly, of mense wat in Albertinia bly, van die groter omstandighede van boere in ons gemeenskap. In ander woorde, kyk naby en ver. Kyk na wat is die omstandighede in die hele opset, en dan die volgende ding wat daar staan in terme van Christus is, dat hy seker was van sy roeping. Daar staan, want daarvoor het ek gekom. Hy sê, ons moet na die ander dorpies en plekke toe gaan, en daar moet ek gaan preek, want daarvoor het ek gekom. En ek dink, dis nogal belangrik, dat daar 'n soort roepingsbewustheid by mense moet wees. En by ons moet wees as Christus. Hy het geweet wie hy is, en hy het geweet waarom hy is, en hy het geweet wat hy moet doen. Daarvoor het ek gekom. Dis soort van 'n doelgerigtheid in sy hele wees in hierdie wêreld. En dit lyk het vir my is van die groot opwindende goeders in term van hoe Jesus dadelik hierdie wêreld betree het. Eers by die Vader begin, hy het gekyk na die omstandighede. En die omstandighede moes vir hom sê, waar na toe stuur u my Here? En toe het hy gesê, maar dis wie ek is. Jy kan dalk nie sendingwerk gaan doen nie, maar jy kan dalk iemand anderster wat in die hospitaal is, net gaan bysit en 'n drukkie gee. Of jy kan mense verwelkom by die deure. Of jy kan dalk 'n uitreik doen saam na Sao Brato, soos baie ouens in ons gemeente doen. So, wie is jy? En wat is soort roepingsbewustheid het jy vir die wêreld waarin ons lewe? Ek dink, dis die groot verskil tussen mense wat gelukkig in Suid-Afrika is en mense wat wil waai uit Suid-Afrika, net moan oor Suid-Afrika. Dis of jy net vir jou eie voordeel hier is, en of jy eers by die Vader stil geword het, tweedens gekyk het, ja, hier is mense voor my deur, maar daar is ook mense daar buiten, wat is hulle nood en omstandighede, en daarin sy roeping ervaar het. Nou, wie toe stuur God my? Hoekom is ek hier? En mense wat 'n roeping ervaar, van ek is hier om 'n verskil te maak, leef eintlik opwindend, want dan is die probleme eintlik nie geleenthede, van waar jy eintlik 'n verskil kan maak, nie waar nie. En daarom is die volgende aspek wat ek graag wil deel, is die hele ding van 'n kerk vir die toekoms. Hoe ons Christus moet volg met waagmoed en onsself vir hom moet gee vir waarheen hy besig is om te gaan in Mosselbaai en in ons omgewing in Suid-Afrika. Hoe volg ons hom hierin? En ek het sommer net so 4 sake uit die synode. Ons het seker 30 verslae gehad. Ons het elke dag 'n sekere fokus gehad. Byvoorbeeld verwondering, verootmoediging, vertroue, verbeelding en verbintenis. En ons het geweldige klomp temas elke dag van 8:00 tot 8:00 in die aand gehanteer. So is geweldig oorweldigend geweest. Maar tussen al daai het daar 4 verslae gekom wat ek net vir u wil sê. Waar ons kerk miskien ook is. Daar's ander wat net so belangrik is soos hierdie. Maar onder andere was daar die hele ding rondom diakonia. Diakonia is die diens van barmhartigheid en die arm van die synode wat 'n verskil maak. En daar's klomp aspekte daarvan, onder andere little seeds waar hulle in vroeë kindontwikkeling, klomp projekte het in skooltjies en goeders waarby hulle betrokke is. Maar een aspek was dat hierdie hele streek van ons eintlik 'n rampgebied is. Daar was brande by George Nysna in hierdie tyd. Daar is ontsaglike droogte in die Wes-Kaap en ook hier in die Suid-Kaap. En die vraag was wat ons daaraan behoort te doen. Gaan ons daai video kan speel? Net 'n kort stukkie van daai videoetjie.
Een man het eenmaal op reis gegaan. Hy het al sy slawe bijeengeroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Elk een proportioneel tot sy vermoë. Met sy terugkeer was hy vol lof vir die slawe wat geboeker het met sy talente.
Is hoe die kerk mense kan help wat sukkel as gevolg van rampe en droogtes sonder dat dit regtig oor geld gaan. Tydens hierdie droogte het Diakonia 'n miljoen rand beskikbaar gemaak en het in pakkies van 20.000 rande aan gemeentes beskikbaar gestel. 40 gemeentes het hiervoor aansoek gedoen, onder andere die gemeente hier agter Oudenberg wat as deel van die ring van Woester na Sutherland en Lynsburg uitgereik het. Die doel van die 20.000 rand was om daarmee te woeker en dit van geldwaarde om te sit na omgee uitreike.
Die gesin is 'n kerneenheid in die gemeenskap. Maar as die gesin deur 'n natuurramp soos droogte geaffekteer word, dan die effek op die groter gemeenskap as die kerneenheid van die gesin lei. In ons gemeenskap van Kalmo bedien ons mense wat in 'n landelike omgewing werksaam is, hoofdzakelijk wijnbouw. Die droogte dan dus gelei nie net tot swakker oes. Die swakker oes lei dan dat die boer baie laar inkomste het om dan ook sy arbeiders voldoende te kan betaal om hulle basiese lewensbehoeftes te kan voorsien. Dit is dan waar ons as kerkgemeenskap daar die gesinne bedien, as kinders wat skool toe moet gaan, as kinders wat iets moet kry om te eet, as kinders wat aangetrek moet word. En dit is dan wanneer daar die gesinne bakkant staan en by een paas, so ek gesien het in sopkombuis bijvoorbeeld, hulle trots in een sak steek om daar te kom staan vir een bakkie sop.
Ons is so dankbaar vir die kerk nou, dat die kerk vir ons een sopkombuis gegee het, dat ons kinders kan haar uit voedsel gekry.
Dit is waar die hulp van die diakonie net gekom het soos soms sal het deurbreek door die donker wolke.
In 2017 het ons 'n geweldige droogte ervaar, het nog steeds hier so, maar dit was reeds baie swaar vir ons gewees. En ongelukkig het ek my man ook gedurende daardie stadium moes ek afstaan aan die dood. Ek het net gewonder wat gaan nou van my word, want ek het geen kennis van boerdery nie. Ek was nooit betrokke by die boerdery nie. Op die einde van die saak, die volgende naweek, was dit net ek en my jongste seun hier. En ek het die saterdagmiddag het ek gaan sit en dink, Here, hoe gaan ek hierdie pad vat, wat vir my op my weg gekom het? En weet jy, ek het in diepte gesprek met die Here gegaan daardie aand tydens my godsdienst. En die volgende oggend het ek opgestaan en ek het vir my jongste seun gesê, Johan, dis goed, jy kan maar gaan, mama is alright.
Na oba's dood op die plaas, dat was bietjie rof, maar die Here was daar saam met ons, elke dag. So het gebeurt, die skaap het gedood, maar dat het ek aan opbouw. Weet jy, as jy aan die Here glo, het vat amper aan jou bitterskap, die antwoorde kom nie nou terwyl jy verwag.
Oral het ons skenkings gekry, onder andere van uit ons van ons NG kerk af het ons gekry, en dit gee mens net weer moed om aan te gaan.
Die eerste droogte in mense jeugnis het nie by
so is verhaal na verhaal in hierdie video wat julle kan aflaai by www.kaapkerk of op die Facebookblad van die kerk, kan julle gaan luister. Verhale en verhale van hoe die kerk eintlik sy hande uitgesteek en van mense verskil gemaak het. In ons groepie waarin ons elke tafel was al so omtrent 10 mense, en langs my het 'n meisie gesit. Sy is twee kinders, 4 en 6 jaar oud. Sy is 'n jong meisie, sy is 'n pragtige meisie. En ek dacht, wat gaat er aan nie so? Het klink of sy nou ewe skielik 'n sinus aanval het of 'n koue kry of ietsie. En sy begin snif en allerhande goed, en toe naderhand toe haal ek my tissues daar, my saktoekies uit, en ek begin vir haar gee, en sy tjank verskrikkelijk, toe sy hierdie video sien. En sy sê, my hart is net eenvoudig aangegryp deur die nood van mense, maar ook die genade van die Here, waarmee ons 'n verskil kan maak in mense se lewe. En so is my net eenvoudig aangrypend. Die tweede aspek wat ek graag sou wil uitlig, is dat ons op verskillende maniere kennis geneem het van die groter Suid-Afrika, onder andere met 'n verslag met die naam van publieke getuienis. By publieke getuienis het hulle veral te doen met verskillende aspekte van die grootste uitdaging van Suid-Afrika, migrasie, rasisme en haat, hoe dat vaardighede ontwikkel moet word, die ekologie, en dat mense eintlik net nie meer die geloof het om vast te hou nie. Daar was ook so synode nuus met klomp verhale, en agterin skryf Bram Hannekom soos volg. Hy sê, dit is die gespreksforums wat hulle gestig het, plekke waar daar betogings was byvoorbeeld. Hy sê, ons is 'n nasie met gebroke families, gebroke gemeenskappe, gebroke kerke, gebroke verhoudinge, lae sosiale kohesie, met ander woorde, ons veg teen mekaar. Moedeloose nasie wat hoop verloor het. 'N gelowige nasie, maar 'n nasie waar ons geloofskennis ons nêrens help nie. En ons is ook 'n oningeligte nasie wat ons regte verstaan, maar nie ons verantwoordelikhede nie. Ons laat ons lei deur sosiale media en emosies van bitterheid en so aan wat op ons wag. En toe beskryf hulle van hoeveel plekke waar daar betogings was, daar gemeenskapsforums gestig was, soos by Hermanus en sovoorts, verskillende plekke in ons land, waar die kerke rol gespeel het, om eintlik versoening te bring, en mense te laat luister na mekaar. En die tekst daar so, wat ek sou wil gee, is hierdie tekst, met geseend is die vredemakers. Geseend is die vredemakers. 'N derde aspek wat ek vinnig wil belig, is jeug, jong mense, en families. Julle, dit was 'n ongelooflike ervaring om hierdie jong mense in die kerk te beleef. Ek weet baie mense sê maar ons is ouer wordende gemeentes en so aan. Maar om hierdie klomp jong mense te beleef, met hulle vrymoedigheid, met hulle bekwaamheid, met hulle met hulle energie wat hulle daar gebring het, en die verslag wat daar was, was 'n aangrypende verslag, wat begin het met die woorde uit Handelinge 2, so sal het in die laaste dae wees, sê God, ek sal my gees uitstort op alle mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. En dit het ons beleef, dat ouer mense en jong mense eintlik daar by mekaar sit en oor die tafel met mekaar stoei, maar ook mekaar vind. Daar's rondom 'n website wat hulle ontwikkel, Dink Jeug, kan jy gaan kyk, Dink Jeug, kan jy gaan kyk, daar's verskillende moontlikhede, en waar die kerk eintlik vir ons 'n gehengse klomp goed gee, waarmee ons besig is in die dag soos nou. Daar's vir die junior kinders, is daar die Kicks kinderbediening, vir die tieners is daar die Imagine, at Imagine, en hierdie groot byeenkomste, ons kon na video's kyk van hierdie saamtrekke. En wat die jong volwassenes aanbetref, het Andrie wat die voorlegging gedoen het gesê, dis die generasie tussen 18 en 35, waar 6 uit 10 jong mense die kerk sal verlaat en nooit weer sal terugkom nie. Die 4 wat agterbly sal nog daar rond wees, party sal na ander kerke toe gaan, en charismatiese kerke toe en so aan, en miskien sal daar 1 wees wat agterbly. En toe wys hulle verskillende video's oor hoe hierdie jong mense eintlik diep nog steeds gelowig is, maar net nie in die gewone kerk mee wil aanbid nie. En onder andere Cappuccino kerk, waar hulle rondom 'n koppie koffie sit en met mekaar kuier. Onder andere die Bike Buddies, wat het doelwit gehad het om geld in te samel, en wat op hulle fietse van Namibia afgeraai het tot aan die suidpunt van Afrika. En hierdie videokie wil ek gou wys, net 3 minute video.
Actually, that it was going to be really awkward. That was my honest fear. When I first came to Secret Kitchens, the very first Secret Kitchens, I was really nervous. The secret thing threw me for sure. I was like, oh, what's the secret? What's interesting, fun, different. This is the kind of space where I think it's really easy to cross some boundaries.
Baie van die mense in die kerk het gesê ons sien nooit die jonger mense nie. En dit is so, want baie van die eredienste is redelik konservatief.
So Alshe approached me and she had a fantastic idea to bring young adults who have a passion for God to come together and just make a meal and just be social.
Kom ons kyk na die kultuur van jong mense, wat is, as iets 'n geheim is, dan kom ons, want ons is nou skierig.
Well, I think the concept of meeting together and sharing a meal is like a profoundly biblical one, and it's something that everyone knows that there's something special about sharing food together.
Ons kom aan, niemand ken die mense van die huis nie, die eienaars van die huis ken ook selde die mense wat kom. Daar was glad nie 'n agenda vir die aand nie, so die gesprekke gebeur baie spontaan.
What makes Secret Kitchens really exciting is that no one knows what the next venue is, no one has any idea what the menu is going to be until on the very day. So tonight on the menu we have wraps, a nice healthy option. And we've got 15 other young people coming through. We've all been on the WhatsApp group the whole week, so you've kind of been seeing, you're hearing from people here and there, and people asking questions. But tonight we're all coming together for the first time.
And then everyone shows up, and it's exciting, and it's fun, and we get to collaborate. Life is stressful, and it's just fun to just come together and just cook. And it's not hard recipes, it's nothing super fancy.
Ek dink wat my elke keer verras is wie opdaag vir die Secret Kitchens en hoe vinnig die vriendskappe en die verhoudings in plek val. Ek wil graag hê mense moet ligter hier wegstap. Na aand van saamkuier, saamgesels, mense moet wegstap met vriendskappe en mense moet wegstap met 'n uitnodiging tot kerk.
When I come to Secret Kitchens, I get to meet people on a different level, and I've created true, deep, meaningful friendships.
I think I came away from Secret Kitchens with a greater sense of community and a greater sense of an understanding of the community outside of that church context, just people. And I really appreciated that. It was really important to me.
When I leave Secret Kitchens, I feel really happy. I feel physically full, but spiritually full.
When I first started coming to the Secret Kitchens, it was out of like morbid curiosity. But now, I saw the group and I saw the invite for tonight, and I was like, hey, my friends, all my friends and the people I really like are getting together to have yummy food. Like, why would I not go?
Belangrike deel van Christenskap is om ook die lewe te geniet. En daarom sal ek graag gesien dat mense iets van die vryheid van Christenskap ook hier moet beleef. Of jy jouself label as kerk of nie, kan jy nog steeds jy wees en met gesonde vriendskappe hier wegstaan.
Baie dankie. Sien, hulle het vir ons verbeelding geskep, jong mense. Het eenvoudig daar gekom en vir ons verbeelding geskep dat die kerk op nuwe maniere sy uitdrukking kan kry en dat Christus ook daar is. En dat Christus mense by mekaar bring op nuwe maniere, en dit skep hoop. Ons is regtig met hoop daar weg. Ek wil 'n laaste ding noem, en dit is dat die enigste ding wat die nuus gehaal het is dat ons oor dieselfde geslag verhoudinge gepraat het. Daar was 'n lang verslag daaroor wat al die tekste in die Bybel wat handel oor homoseksualiteit hanteer het, ook die feit dat alles nie noodwendig daarna verwys nie, maar miskien na verkrachting, dat tempelprostitusie ensovoorts, so deeglike teksondersoek. Maar uiteindelik die vraag, wat is die groter boodskap wat die kerk behoort te dra? Die boodskap van dat elke mens na die beeld van God gemaak is. En tweedens, dat die liefdesgebod die grootste is van alles. En daar was 'n forum, waarin een van my kennisse, goeie vriende eintlik, Johannes, vertel het vir die synode, hoe dat sy seun, wat nog 'n jong seun is in die, op skool, vir hom kom sê dat hy gay is. En hoe hy dit moes hanteer. En 'n predikant het gepraat oor hoe om dit van sy kant af te hanteer. En langs my het ons toe in tot drie ouens saam begin praat. En daar was 'n man in my groep, hy was in die 70. Hy het as gevolg van situasies in Johannesburg uit die kerk uit gestap. Hy was meer as 20 jaar uit die kerk uit. Hy is die laaste 3 jaar het hy by Frans Hoek, het hy besluit hy gaan week terug kerk toe en toe gaan hulle na NG kerk toe en hy voel toe, joh, maar dis ek so gelukkig hier. En hy was by die synode. En toe ons klaar gepraat het oor hierdie onderwerp, toe deel ons met mekaar, hoe hanteer ons hierdie goeders. En toe begin hierdie 75-jarige man huil soos 'n kind. Hy tjank eenvoudig. Hy het 2 dogters, 1 seun. En hierdie seun is gay. En die seun het in die afgelope tyd vir hom kom sê dat hy gay is. En hoe moes hierdie pa dit hanteer? En hy sê, ek is nog ongemaklik met sekere goeders. Ek weet nie hoe om dit te verstaan nie. Ek worstel met die skrif ten opsigte daarvan, en so meer. Maar hy sê, ek het net geweet dat ek my kind nie kan verloor. En dis die soort goed wat ons met mekaar kon deel. Ook baie ander aspekte rondom kerk wees in 'n moderne wêreld. Maar dis die vraag, is ons 'n kerk waarin Christus voorstap, waar iets van sy genade, waar ander mense nie ongenadig sou wees, waar iets van sy genade en van sy goedheid na vore sou kom. En daarom wil ek graag daarmee sluit om een van ons ouderlinge se briefie te lees, haar ervaring van die synode. Sy skryf so: my eerste synode volg Jesus met waagmoed. Saam met 700 ander dominees en afgevaardigdes waag dit ek dit om my oop te stel vir meer kennis oor wat my kerk, waarvoor my kerk staan en wat doen die kerk. Nuwe idees en inspirasie vir my eie bediening en vir 'n geestelike ervaring. My wildste verwagtings is oortref. Tussen die 300 bladsye van die agenda, die 4 lange volgepropte program en die inhoud van al die sprekers raak dit gou duidelik. Een, dat daar baie hard gewerk word deur baie mense met in 'n synodale termyn. Twee, dat die kerk deeglik beplan groei en vorentoe beweeg in 'n baie moeilike tyd in die geskiedenis. 3, dat ons jong mense groot drome droom en hard werk om dit te verweesenlik binne die kerk. En dat die NG Kerk geprys kan word vir die narratiewe gesindheid onder al die lede, maar ook na buite, teenoor oud en jong, teenoor die VGK, die gay gemeenskap en die wêreld daar buite. Om die woorde van die voorsitter te gebruik, onvergelykbaar net wat, met wat oral in die wêreld aangaan. Ek is trots op my kerk en ek is opnuut geïnspireer om my deel te doen en om elke dag kerk te wees in 'n wêreld wat God brood nodig het. Ek dink sy vat dit baie mooi saam. En so sluit ons toe met 'n nagmaal wat 'n baie besondere belewenis was. So iets daarvan om te sê op die voetspoor van Jesus, waag saam met hom, partykeer met ons hande loslaat en wag dat hy ons vang en dat hy ons dra na plekke toe waar ons nie noodwendig sou gekom het nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord, dat die woord vir ons sentraal is, soos ons net nou gesing het, dat u die middelpunt is van ons verlange. En dankie Here, dat ons in 'n kerk kan wees, wat regtig die nood en wêreld van ons lewe raak sien, en wat vra, waarvoor het u my hiernatoe gestuur? Help ons om te sien en te weet, wat u wil hê, dat ons hier in Mosselbaai en in Suid-Afrika moet doen, en in die wêreld van ons is. Gee ons asseblief die wysheid, wat ons daarvoor nodig het. Amen.